Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristanavid.punto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni daurigas cae finas la serion da conversazioi pri hebreismo cae cristanismo. Nia lasta eseo titoligas Johano Paulo la Dua faris antauen pascioin. Papo Johano Paulo la Dua plurfoie bedauris la malfortezzo in de multe e la gefiloi de la ecclesio, chiui misformis ties visagion, tiel che gi ne plenere spegulis la bildon de sia cruzumita signoro. Sed ni vidu la plei grava in el pascio in de la nuna papo ci rilate. Unica historia evento estis la visito de Johano Paulo la Dua alla sinagogo de Romo, la dectrian de aprilo 1986. Tiu ocase li interalie declaris: «Yes, ancora u foie, pere de mi, la ecclesio, per la vortoi de la conata concilia decreto nostra etate, bedauras la malamoin, la persecutadoin, cae cia in esprimoin de antisemitismo contra ula hebreoin, ciu epoche, cae flanche de ciu ain. Mi ripetas, flanche de ciu ain. Unu vorton de abomeno mi volus ancora ufoie esprimi, pri la genocido decretita dum la lasta milito contra la hebrea popolo. Afero ciu conducis milionoin da sen culpae victimoi alla holocausto. Cae estis ia signifo plene, che dum la malluma iaroi de la rasisma persecutado, la pordegoi de niai monacheioi, de niai pregeioi, de la Roma porpastra seminario, de construagioi de la Sancta Seggio, cae ecce de Vatican urbo, estis tute malfermitai, por havigi rifugeion cae savon alla Romai hebreoi, ciasatai de la persecutistoi, cae la papo daurigis sian paroladon en la Roma sinagogo iene. La hebrea religio ne estas al ni extera, iu sense gi estas intima, al nia cristana religio, ni havas cun gi rilatoin, ciain ni havas cun neniu alia religio. Vi estas niai amegatai fratoi, cai, oni povus diri, niai pli agiai fratoi. Alla hebreoi, ciel popolo, daurigis la papo, oni tute ne raitas attribui ian atavisman au collectivan culpon pritio qui ocasis dum la suferado cae morto de Jesuo, nec al ciui hebreoi de tiu tempo, nec al ties posteuloi, nec alla nun tempai hebreoi, estas do tute sen basa, cia pretendo teologie pravigi discriminazioin, cae pliace persecutadoin contrau hebreoin. La signoro mem iugios ciuin, hebreoin cae cristanoin, lau iliai faroi. Consequenze de tio, oni tute ne raitas diri che la hebreoi estas damnitai au malvenitai de Dio. Male, Sancta Paulo, en sia letero alla Romanoi, decunua capitro, dudexesa versiclo cae postai, scribis, la hebreoi estas amegatai de Dio, cae che la donazoi cae la vocado de Dio estas ne revocablai. Alia nel passion, la papo faris ocase della jubileo della iaro 2000, chiam li petis pardonon pri la culpoi della filoi della ecclesio. Alla plor muro de Gerusalemo li portis carteton, sur chiu estis scribita iena pregio, Dio de niai patroi. Vi electis Abrahamon cae ties idaron, por disporti vian nomon alla nazioi. Ni profunde mallaudas ciuin, ciui suferigis ci viain gefiloin. Cai, petante pardonon, ni devontigas nin al autentica fratezzo cun la popolo della alianzo, per Cristo nia signoro. Cai nun ien quelche da finai consideroi. La peccado contra u hebreoin estas anca u peccado contra u la homezzo de Jesuo Cristo. Edith Stein, hebreino convertiginta alla cristana credo, estas modelo de cristana amo al Israelo. En letero al iu pastro si scribis, vi ne povas credi, cion signifas por mi Tio, che mi estas filino de la electita popolo, cae appartenas al Cristo, ne nur lau spirito, sed ancau lau la sango. Ci estis morte condannita en la extermeio de Auschwitz-Oswiecim, pro sia apparteno alla hebrea raso. Chiam cun sia fratino Rosa, ci estis arrestita della germana i gendarmoi, por esti deportota alla concentreio, oni vidis edit capti energie la manon della fratino, cae al sci flustri, venu, ni iru morti, por nia popolo. Sed ni havas modelon pli eminentan ol Edit Stein, nome Maria el Nazareto, la patrino de Jesuo. Si estas modelo de ecclesio chiun maculis nenia culpo contra Israelo, cae chiun nenia malamichezzo tuscis. Sia in sento in rilate la Israelan popolon, Maria esprimis en sia himno, en la heimo de Elisabetta. Ni legas gin en la Evangelio lau Luco, unua capitro, versicloi quindecavar, quindecquin. La signoro helpis sian servanton Israelo, memorante sian cor favoron, kiel li promesis al niai patroi, al Abrahamo, cae al ties idaro por eterne. Maria do tute credis che la promesso de Dio al Israelo estas sen revoca. Conclude, eble iui el ni estas tuscitai de antaujugioi contra utiu popolo. La historio de nia credo montras che la hebreoi estas niai pli agiai fratoi. Ilia destino, unica, cae tragica, eble al ni reservas surprisoin por la estontezzo. Ni la cristanoi, en la hebrea Jesuo, agnoscis la profetitan Mesion filon de Dio. Nur imitante lian pacienzan cae misericordan amon, ni povos annonci Jesuon ancau alla hebreoi. Aliflanque, la factoi pruvas che ec de la tempo de Papo Johano la Dudectria, la malamichezzo inter cristanoi cae hebreoi comensis malpliigi, ciam, el cristana flanco, ocasis attesto de humilezzo cae amo, laula instruo della cruzumita Jesuo. Por nia jauda rubrico, ni daurigis cae finis la serion da conversazioi pri hebreismo cae cristianismo. Ci vespere ni parolis pri la temo, Johano Paulo la Dua faris antauen pascioin. Ni dedicios la venont jauda in el sendoin al alia temo, islamismo cae interreligia dialogo. Nia programo estas finita, gisere audo venontana dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.